Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, драги слушатели, денеска 19. јули, со вас е Ана Коталеска. Поздрав и до сите кои оваа емисија ќе слушаат како реприза во сабота на 20. јули. Во програмата денеска, поредовните вести од земјава и странство следува и извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе известиме и за критиките на СДСМ кон буџетската политика на новата власт. Дел од денешната програма е во спомен на нашиот долгорочен соговорник доктор Васил Велков, чи медицински совети и информации уште од почетоците на SPS беа интегрален дел од македонската програма повеќе децении. А подоцна уште една македонска народна приказна од творештвото на Марко Цепенков. Останете со нас, следуваат вестите со Ана Аврамовска.
Од денешниот билтен, хакери украле податоци од милиони австралици во сајбер напад на давател на електронски рецепти. Парламентот на Израел се противи на формирање палестинска држава. Мицкоски на украинскиот председател Зеленски му вети недвосмислена подршка за Украина. Хакери украдоа лични податоци и податоци поврзани со здравјето на речиси 13 милиони австралици во една од најголемите сајбер напади на земјата. Провајдерот на електронски рецепти MediSecure вели дека дознал за прекршување на податоците од откупниот софтвер во мај. Една недела подоцна, хакер ставил дел од информациите на продажба на руска хакерска веб страница. MediSecure влезе во доброволна администрација во јуни и неговите администратори сега открија дека 12,9 милиони австралици кои ја користеле услугата за рецепти во периодот од март 2019 година до ноември минатата година биле украдени. Се вели дека податоците вклучуваат имиња, домашни адреси, телефонски броеви и броеви на Medicare картички. Генералниот секретар на Обединетите нации вели дека е многу разочаран од израелскиот парламент кој што гласаше за резолуција во која се наведува дека се противи на формирањето на палестинска држава. Резолуцијата беше усвоена со 68 членови кои гласаат за, вкупно 120. Стефан Дужарич, подпарол на генералниот секретар Антонио Гутиереш, вели дека усвоениот предлог според него очигледно не е во согласно со резолуциите на Обединетите нации.
The motion passes for us clearly inconsistent. With UN resolutions, international law, and prior agreements, and he once again calls on the Israelis and all sides, frankly, to do anything that takes us further away from the two-state solution.
Старешина на Првите нации Роби Торп вели дека историскиот судски случај кој што започнува денес ке има за цел да ги оспори правните фрустрации на Првите нации. Господин Торп презема правна постапка против магистративниот суд на Викторија и главниот обвинител на Викторија во Врховниот суд. Тоа ке ги оспори спречувањето на абориджините да ги гонат злосторствата за геноцид во австралиските судови и ке го отвори прашањето дали кралот Чарлс може да биде имун од такви гонења. Австралиската лабористичка партија едногласно се согласи да го суспендира градежниот одел на CFMEU од ограноците на ELP во Нов Јужен Велс, Викторија, Тазманија и Јужна Австралија. Суспензијата ќе остане во сила до понатамошно известување, а донации нема да се прифаќаат се додека не се укинат санкциите. Владата работи на назначување на администратор на синдикатот по наводите за криминално однесување на градежната поделба. Премиерот Антони Албанизи вели дека одлуката е соодветен начин на действување.
National executive had to have a meeting. They had a meeting. They made a decision today. It's been very swift. There hasn't been any donations or anything else in this week.
Заедничката истрага меѓу Guardian Australia и SBS The Feed откри снимки на кои се гледаат деца во Квинсленд, од кои се ставаат во изолација во полициските установи наречени стражарски куќи. Од децата кои завршуваат во стражарски куќи, некои се задржуваат со недели, ситуација за која поборниците тврдат дека е против човекови права. Децата во младинскиот правосуден систем на Квинсленд се несразмерно домородни, а многумина имаат и пропреченост. Тим Спал е човек од нацијата Гија и психолог кој работи со млади луѓе од првата нација во Бризбен повеќе од 20 години и вели дека целиот систем треба да се промени за да ги реши основните проблеми со кои се соочуваат децата.
My argument is that consequence should lead to better outcomes for both. If we don't do that, we're feeding these kids back into the same system and then they come back out and commit the same offence or similar offences again.
Собрание на првите нации на Викторија потврди дека официјално влегува во преговори за договор со државната влада. Дискусиите најверојатно ќе започнат во ноември по консултации со заедницата, вели ко-председавачот Рубен Берг. Господин Берг вели дека целта е да се дадат долгорочни решенија за првите нации, кои според него ќе ги подобрат односите меѓу домородните и недомородните австралици.
But not just for the First Peoples Community of Victoria, treaty will deliver benefits for all Victorians. So we encourage all Victorians as well to follow in our journey and support us on this. We're very much focused on some structural reform to make sure that decision making of government about First Peoples can be transferred to First Peoples, that we can hold government accountable and that we can provide direct advice to government. Those are the key things we're focused on in this first part of these negotiations.
Министерот за национална шема за осигурување за попреченост NDIS Бил Шортен ги бранеше плановите за забрана на пристапот до услугите за сексуална поддршка од шемата. Тој воведе амандман со кој сексуалните терапии формално се исклучуваат од плановите на учесниците, иако во пракса тие моментално не се одобрени. Услугите за сексуална поддршка се достапни преку NDIS од одлуката на Федералниот суд во 2020 година, но господин Шортен вели дека тие не ги надминуваат стандардите на просечниот австралиец.
Do I think it's appropriate? No. Do I think it's an epidemic? No. Do I think the NDIS is changing hundreds of thousands of lives for the better? Yes. Do I think that 99.99999% of all people aren't seeking these services? Absolutely. And if someone does, it's been rejected.
Македонија ја дава недвосмислена поддршка на Украина, му рекол премиерот Христијан Мицковски на украинскиот председател Владимир Зеленски на средбата што ја имаат двајцата на маргините на состанокот на Европската политичка заедница во Лондон. Мицковски на македонската јавност и се обрати преку видео поракава.
Ги потенцирал средбите кои што ги имав со председателот Зеленски, но и председателот на Европскиот совет господинот Мишел, каде што јасно ги презентирав и представив позициите на новата македонска влада.
Властите на Индонезија соопштија дека пресретнале пратка од повеќе од 100 килограми метамфетамини на пат кон Австралија. Агенцијата за борба против наркотици во земјата соопшти дека чамецот патувал од Сингапур до Бризбен, кога царината го запрела додека бил во индонезиските води. Полицијата вели дека со шверцерите ќе се постапува според Законот за борба против наркотици од 2009 година, која предвидува максимална смртна казна. Американското министерство за домашна безбедност доби наредба од председателот Џо Бајден да спроведе посебна истрага за начинот на кој тајната служба се справи со безбедноста на поранешниот председател на митингот во Пензилванија. Директорот на тајната служба Ким Чедл вели дека агенцијата ќе разбира важноста на истрагата и дека ќе учествува во неа и ќе соработува со конгресните емисии кои го разгледуваат пукањето. Но последиците од пукањето не се ограничени само на истраги за самиот инцидент. Спикерот Майк Џонсон ги обвини медиумите, председателот Џо Бајден и холивудските елити за создавање на лоша атмосфера и оцрнување на Доналд Трамп. Но клучни личности, како што е подпредседателката Камала Харис, рече дека САД имаат долга историја на политичко насилство, вклучително и недомнешниот напад врз сопругот на Ненси Пелоси и дека нема место за тоа на демократската сцена.
One of the questions we now confront is about the way we should engage with one another in this campaign. On Sunday evening, our President Joe Biden issued a call for unity. And there must be unity around the idea that while our nation's history has been scarred by political violence, violence is never acceptable.
И од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,66 македонски денари. Додека, 1 американски долар се менува за 55,92 македонски денари, а пак 1 евро се менува за 61,09 денари. од временската прогноза за главните градови утре. Перт врнежливо 19 степени, Еделејд ветровито со повремени врнежи од дожд и максимална температура од 15 степени, во Мелбурн врнежливо со температура од 13 степени, Хобарт облачно 13 степени, во Кембера врнежливо со температура од 11 степени, во Сидне ветровито со повремени врнежи од дожд и температура од 15 степени, во Бризбен сончево 23 степени, Дарвин сончево 30 степени и Алис Спринг сончево со максимална температура од 18 степени.
Тоа беа вестите на SBS на Македонски со Ана Аврамовска. Денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот, заедно со целосната програма. Останете со нас со SBS на Македонски денеска. Со вас ќе биде Ана Коталеска. Покуси промотивни пораки следува извештајот од Македонија. Ја следите програмата на SBS на Македонски. Јас сум Ана Коталеска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме. Премиерот Мицкоски на украинскиот председател Зеленски му ветил недвосмислена поддршка за Украина. По новиот ребаланс на буџетот, СДСМ упати остри критики кон буџетската политика на новата власт. Во Македонија е уапсен поранешен припадник на Ослободителната војска на Косово ОВК, за кој Србија има распишано потерница. И пожарите и натаму ангажираат големи човечки сили од Македонија и соседството за гаснење. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Македонија и дава недвосмислена поддршка на Украина, му рекол премиерот Христијан Мицкоски на украинскиот председател Владимир Зеленски на средбата што ја имаа двајцата на маргините на состанокот на Европската политичка заедница во Лондон. Мицкоски на македонската јавност и се обрати преку видеопорака.
На самиот самит имав можност да остварам многу билатерални средби, меѓу кои што би ја издвоил билатералната средба со министерот за надворешни работи, новиот министер за надворешни работи на Велика Британија, потоа средбите со државниците од регионот и од соседството, како што е средбата со председателот на Република Србија, господинот Александар Вучич, премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ, потоа Јаков Милатовиќ, председателот на Црна Гора, потоа господинот Радев, председателот на Бугарија. Главен приоритет на Македонија и на новата македонска влада претставува добрососедските односи и конечно наоѓање трајно но и држливо решение за проблемот кој што го имаме со нашиот источен сосед. Понатаму би ги потенцирал средбите кои што ги имав со председателот Зеленски, но и председателот на Европскиот совет господинот Мишел, каде што јасно ги презентирав и представив позициите на новата македонска влада.
Иако и на овој состанок на лидерите бил присутен и грчкиот премиер Мицотакис, не била отворена темата за односите со Македонија. По новиот ребаланс на буџетот, СДСМ упати остри критики кон буџетската политика на новата власт. Со дефицит од 4,9% и јавен долг близу 70% од БДП, ВМРО ДПМН ја води државата во финансиски амбис, вели опозицијата. СДСМ ребалансот на буџетот го смета за нереален и вели дека земјава ќе ја направи зависна од кредитирање. Поранешната директорка на УЈП, сега пратеничка Сања Лукаревска, на пресконференција рече дека изјавата на власта дека во буџетот недостигаат 500 милиони евра ја нарече манипулација.
Сега ВМРО-ДПМН го покачува дефицитот за цели 36%, а јавниот долг на ризични 68%. Овој процент на јавен долг е спротивен на мастришките декларации и сериозно ќе го наруши кредитниот и финансискиот рейтинг на земјата.
ВМРО-ДПМН е повтори дека СДСМ и ДУИ ја донеле државата во банкрот, оставајќи повеќе јавни предпријатија без плата над 3 месеци, фрлајќи во ветер 240 милиони евра за автопат што не е ни почнат, заглавувајќи во долгови профитабилни јавни предпријатија кои сега се задолжуваат кај банките и земаат кредити да ги сервисираат основните обврски. И премиерот и министерката за финансии нагласија дека истражните органи ќе имаат полни раце работа, затоа што наследиле катастрофален буџет со огромни долгови во кои не биле предвидени пари ни за плати за дел од институциите, за пензии, ниту за законски преземени сервисирања, како студентскиот оброк, ваучерите за спортот и други. Но јавното обвинителство соопштува дека до овој момент не е стигната никаква пријава. Задоволна од вака скроениот ребаланс е политичката партија Влен или Вреди. Третина од финансиската програма, вредна над 97 милиони евра, ќе биде наменета само за албанските општини. Саранда Имери на пресконференција рече:
од 6 милиарди денари, една третина од, значи, или 30 милиони евра ќе биде наменети за општините со мнозинско албанско население до крајот на 2024 година. Ова инвестиција е важен чекор за подобрување на инфраструктурата, јавните услуги и квалитетот на животот на граѓаните.
Предлог ребалансот веќе е стигнат во собранието и во следните 10 дена треба да биде ставен на комисиска расправа. Македонската полиција уапси косовски државјанин, поранешен припадник на Ослободителната војска на Косово ОВК, врз основа на потерница издадена од Србија при обид за влез во државава на граничниот премин Јажинце. МВР соопштува дека се работи за 47-годишен државјанин на Косово, баран од Интерпол. За случајот се огласи и косовското МНР, кој вели дека станува збор за Блерим Рамадани, поранешен припадник на ОВК, и информира дека со случајот е запознаен и амбасадорот на Косово во Македонија, кој се залага за брзо ослободување на уапсениот. По повод овој случај се огласи и пратеничката група на коалицијата Европски фронт, предводена од партијата ДУИ, која смета дека македонската влада станува марионета на Србија. Садула Дураку на пресконференција се обрати само на албански јазик. Вие сте сведоци на тоа што оваа власт ја игра играта на други и станува пион на други и пион на Србија. За жал, тие спроведуваат некои работи што би можеле да поминат со елеганција и војниците на ОВК да можат слободно да се движат низ Македонија, рече Дураку. Македонските медиуми останаа без одговор на македонски јазик од страна на пратеникот Дураку, кој одби да го одговори истото прашање на македонските медиуми со образложение дека албанскиот јазик е службен и дека македонските екипи треба да си обезбедат превод, иако изјавата ја даваше во собраниската прессала.
Имате превод, преведите, албанскиот јазик е службен јазик.
Ваквиот настап на пратеникот предизвика реакции во јавноста, откако во телефонски разговор за ТВ24 и универзитетскиот професор Лјудмил Спасов, повикувајќи се на законот за употреба на македонскиот јазик, потенцира дека особено во институција каква што е законодавниот дом, во која пратеникот бил прашан и на македонски, е должен да одговори на македонски.
Кој е законот за македонски, за употреба на македонскиот јазик, што е важечки, нели? Јасно е нагласено дека прв јазик е македонски, јасно е нагласено. Не дека не може да се зборува и на албански, меѓутоа, бидејќи службено е прашуван под македонски, и мора да одговори на македонски јазик. Но тоа произлегува од законот, погледнете го законот за, за употреба на македонскиот јазик. Прв службен, официален, државен јазик во Република Северна Македонија е македонски.
Последните измени на законот за употреба на македонскиот јазик беа донесени на почетокот на годинава, во кој е наведено дека употребата на македонскиот јазик е утврдена со уставот и дека како службен јазик на целата територија на државата е македонскиот. И вчера на територијата на земјава имаше голем број пожари. Се гаси од копно и од воздух. Вклучени се домашни и странски летала, а од вчера вкупно 300 армиски припадници се вклучени во гаснењето на пожарите. Дел од регионите на пожарите вчера ги обиколи и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа за медиумите ја даде следнава изјава.
Може би, кога ќе престанат огновите и пожарите, веднаш да седнеме, да не чекаме да дојде следното лето, да го препрочитаме законот за управување со кризи, да ја преиспитаме организацијата внатре, да видиме каде се слабите точки, да видиме зошто секогаш е потребна армијата. Може би да промовираме регионален некој пристап на гаснење пожари.
Пожарот на планината Серта и натаму останува најкритичен. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов ги истакна проблемите во гаснењето.
Ветрот кој што дува, кој што го менува правецот, дополнително го отежнува и онака тешкото гасење. Теренот е исклучително непристапен. Ако погледнете наоколу, густи дрвја, шума, трња во кој што не може да се движат, односно многу тешко може да се движат луѓе. Главен приоритет е спасување на човечки животи на населени места. Во овој момент немаме загрозено ниту едно населено место.
Вчера беше формиран регионален кризен штаб за пожарите со седиште во Кавадарци. Со овој кризен штаб ќе координира кавадаречкиот градоначалник Митко Јанчев.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Следете програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Нов извештај на Советот за рак покажува дека пијалоците со нула алкохол може да ги доведат младите до конзумирање алкохол подоцна во нивниот живот. Истражувањето покажува дека над една третина од младите конзумирале пијалок без алкохол и повеќето од нив признале дека таквите пијалоци им изгледаат привлечно. Повеќе детали во извештајот на Александар Анифантис за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Од прилогот на Александар Анифантис за SBS News. Пијалоците со нула алкохол се наменети да се користат како решение за возрастните кои страдаат од зависности или за луѓе на кои им треба нештетна алтернатива за нивните социјални излегувања. Но се чини дека тие би можеле да имаат и друг, поопасен и поподмолен ефект. Истражување на Советот за рак, Cancer Council, покажува дека 53% од тинејџерите на возраст од помеѓу 15 и 17 години откриле дека пијалоците без алкохол се, цитат, привлечни. Врз основа на истражувањето, над една третина или 37% од нив веќе консумирале пијалок со нула алкохол. Доктор Леон Бюф, научен соработник во институтот George Institute for Global Health и водечки истражувач на студијата, вели дека овие резултати се вознемирувачки. Над 80% се сеќаваат дека ги виделе овие производи за продажба, вели тој, и многу сличен процент се сеќаваат дека виделе реклами за нула алкохол. Значи, тие ги гледаат производите, ги гледаат рекламите и од децениските истражувања за алкохолот, мала е веројатноста дека сето тоа ќе донесе позитивни исходи, вели Бюф. Всушност, тоа ќе продолжи да ја нормализира употребата на алкохолот во социјалните средини и ќе доведе до полоши исходи поврзани со алкохолот за младите луѓе, вели тој.
Over 80% recalled seeing these products for sale and a very similar percentage recalled seeing zero alcohol adverts. So, they are seeing these products, they are seeing the marketing. And we know from research, from decades of alcohol research, that it's unlikely that these are going to be positive things. And the vast likelihood is it's going to further normal alcohol use, further reinforce this normalization of alcohol in social settings. And lead to worse alcohol-related outcomes.
Истражувањето беше спроведено во два дела, при што едниот се заснова на фокус дискусии со групи тинејџери на возраст од 15 до 17 години, а другиот зема податоци од членови од иста возрастна група низ целата земја. Анкетниот тим тврди дека маркетингот за пијалоци без алкохол е насочен кон младите луѓе во обид да ги навикнат повеќе на вкусот на алкохолните пијалоци и да ја олеснат транзицијата кон пиење алкохол откако ќе станат полнолетни. Джулија Стафет, заменик председател на Комитетот за исхрана, алкохол и физичка активност на Советот за рак, вели дека може да биде тешко да се направи разлика помеѓу безалкохолните и алкохолните пијалоци од иста марка. Па многу од производите со нула алкохол, достапни во Австралија, се произведени од големи компании за алкохол и производите се дизајнирани да изгледат и да имаат идентичен вкус на нивните алкохолни верзии. Вели Стафорд.
Well, many of the zero alcohol products available in Australia are manufactured by large alcohol companies, and the products are designed to look and taste identical to their alcoholic counterpart.
Госпогицата Стафорд вели дека изложеността на овие видови пијалоци може да функционира како реклама за производи со целосна јачина на алкохол. Она што загрижува, вели таа, и она што се чини дека го сугерира истражувањето е дека младите луѓе се редовно изложени на производи со нула алкохол, например, преку реклами, телевизија и социјалните медиуми, и ги гледат производите во супермаркетите и продавниците. На тој начин тие се изложени на уште поголем маркетинг за алкохол отколку што биле порано, што според истражувањата покажува дека веројатноста за пиење алкохол порано е поголема, изјави Стафорд.
We're concerned about, and what our research seems to be suggesting, is that young people are being heavily exposed to zero alcohol products, for example, through advertising and TV and social media, and seeing the products in supermarkets and convenience stores. And so they're being exposed to even more alcohol brand marketing than they were before. And we know there's so much research that shows that the more that young people are exposed to alcohol marketing, the greater the likelihood that they're going to start drinking alcohol earlier or to drink at higher levels if they already use alcohol.
Се чини дека и платформите на социјалните медиуми исто така играат улога во поттикнувањето на повеќе млади луѓе да ги користат овие видови пијалоци. 38% од учесниците во истражувањето на Советот за рак велат дека се сеќаваат дека виделе реклами за производи со нула алкохол на социјалните мрежи, популарна дестинација за припадниците на помладата демографија. Доктор Бюф вели дека е сосема лесно да се филтрираат помладите луѓе за да не ги гледаат рекламите. И би било многу изводливо за продавачите на алкохол да избират дека не сакат малолетни луѓе да ги гледаат овие реклами.
When we advertise for research on social media platforms, it's reasonably simple to target that research and select the age groups that you want to promote to. So we can say, you know, we only want people aged over 65 to see it. So it seems like it would be very feasible for alcohol marketers to select that they don't want underage people to be seeing these advertisements. It should only be shown to older adults.
Но индустријата за алкохол ги критикуваше наодите од истражувањето. Alcoholic Beverages Australia е главната група која ги представува производителите на алкохолни пијалоци. Во писмената изјава до SBS, Алистер Ко, извршен директор на ABA, укажува на намалувањето на стапката на малолетно пиење. Владините податоци покажуваат дека стапките на конзумирање алкохол се повеќе од преполовени кај 14 до 17 годишниците во последните неколку децени, паѓајќи од 69 на 31%. Господинот Кој исто така вели дека пијалоците со нула алкохол се придржуваат на истите стандарди за рекламирање како и нивните алкохолни верзии за да се заштитат младите возрастни. Но креаторите на извештајот ги повикаа федералната, државните и територијските влади да интервенираат пред овие бројки да почнат да се менуваат. Госпогицата Стафорд вели има толку многу канали преку кои младите луѓе во моментов се изложени на реклами за алкохол, а регулаторите на државно, територијално и федерално ниво можат да играат клучна улога во решавањето на ова. Таа вели бараат подитно да погледнат како тие можат подобро да го стават здравјето на младите австралици пред профитот од индустријата за алкохол.
There are so many channels through which young people are currently exposed to alcohol and alcohol product marketing, and regulators at state, territory and federal level can all play a key role in addressing this, and we request that they urgently look at how they can better put the health of young Australians ahead of alcohol industry profit.
Експертите велат дека постојат едноставни решенија за да се осигура дека младите нема да дојдат во контакт со овие видови производи. Ставањето пијалоци без алкохол во различен дел од супермаркетите или доставувањето предупредувања на нивните етикети се само две од низата мерки што се препорачани. Доктор Бют вели охрабрува фактот што младите луѓе пијат се помалку во текот на последната деценија. Сепак, вели тој, улогата на родителите би требало да биде да не обезбедуваат безалкохолни производи.
Young people have been drinking less and less over the last decade or so. We don't want to reverse that trend. It's great that young people are increasingly deciding, you know what, I don't actually need to drink alcohol, making these healthier decisions. And zero alcohol just seems like a potentially dangerous way to reverse that trend. So again, reinforce the idea to parents that it's probably wise to not provide these products to your children.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Тоа беше прилогот на Александар Анифантис, што на македонски го подготви Маргарита Василева. Во нашата програма вчера ја соопштивме тажната вест за смртта на доктор Васил Велков, чии медицински совети и информации уште од почетоците на СПС беа интегрален дел од македонската програма повеќе децении. Прилозите со доктор Велков беа популярни не само во македонската, туку и во другите заедници на поранешна Југославија. Така што во 80-тите и почетокот на 90-тите години, македонската програма на СПС беше една од трите најслушани програми. Доктор Велков имаше клучна улога во подигнувањето на свеста кај голем број слушатели за машките и женските здравствени проблеми. Беше познат по неговата извонредна вештина, сложени медицински теми да не ги пренесе на едноставен народски јазик, за да можеме сите лесно да разбереме. Во сеќавање на нашиот долгогодишен соговорник и огромна благодарност кон него, да слушнеме уште еден од разговорите што со доктор Велков вообичаено ги водеше колешката Маргарита Василева.
Аритмија е кога срцето не работи правилно, брзо работи, се вика аритмија. Нормалното работа на срцето, откуцаите на срцето, пулсот што го имаме, е од 60 до 100. И тоа е во мирна состојба. Аритмијата кај луѓето е не нормално работење на срцевите откуцаи. Односно, срцето кај луѓето треба да има во мирување од 60 до 100 откуцаи во мирна состојба.
За една минута.
Да. Ако работиме, срчеме и така натака, нормално пулсот, срцето ќе работи побрзо. Но кога ќе се смири телото, се смирува и срцето, па доаѓа на своите периметри на откуцаите. Сега анатомијата на срцето е малку комплексна. Таа е, викаме, ние пумпа. Срцето се состои од 4 комори. 2 предкомори и 2 послекомори. Предкоморите се викат атрија, а додека послекоморите се викат вентрикули, што регулира работата на срцето. На десната атрија, предкомора, се наводја еден центр, како свич на струја, големо е колко зрно од порис. Овој свич ја регулира биострујата на луѓето. Ние имаме биоструја, енергија, а струјата од што се ствара? Ние немаме генератори, немаме тие работи, него струјата е стварат елементите кои се содржат во нашето тело.
Да.
Например, натриумот, калциумот, железото и така натака, сите тие имат струјни надир. И овој свеч, нодулот, разнесува струјата на комората, ја праве да се контрактира. Додека струјата која ќе дојде до средината меѓу комурите, имаме уште еден свич кој што распоредува струјата одеднакво на сите комури. Пред комурата се, кога се расположувана, кога се шири, тогаш се шири, се полни со крв. Струјата тогаш и натерува на пред комурата да направи контракција и така да изфрле крвта во коморите. А комората ја носи во целото тело. Тоа е така една провизорна физиологија на срцевата работа. Што е работата. Ние сите луѓе имаме аритми, само не ги приметуваме. Много, много луѓе во животот имат приметено наједнаш ке се испоте, некако не му е арно, не му е згодно, ама тоа е моментално забрзување на срцето и сам се регулира положба.
Мислите понекогаш како да имаме чувство дека сакаме да голтнеме, не можеме и после се регулира?
Точно, се случува кај сите и кај мене се случува до се тоа. Добиваш еден осекен како да не можеш, немаш ваздух, не можеш да вземаш ваздух.
Да.
А у ствари и така е, не се взима ваздух за тоа што срцето работи брзо. Овие појави се, кај луѓето само не прават големи штети, прелазни се. И не ги не приметуват. Много народ не приметуват, тоте го има тоа. Додека кај други луѓе, кои што имат веќе аритмија, тие мора да имат и причина. Која е причината? Причина може да биде проширено срце, поранешни проблеми со срцето, уродени мали на срцето.
Се извинувам, повторете го тоа уште еднош, последното не го разбрав добро.
Вродени мани.
Добро.
Вродени мани на срцето. Когато ние кога се раѓаме и со дефекти некаде. Некој се раѓа дефекти на срцето.
А таа вродена мана не мора да значи дека е генетска мана?
Не. Дека е пренесувањето на биострујата во срцето. Сеја. Ова биоструја го регулира срцевата работа.
Да.
Односно, овие ножулите што се наоѓат измеѓу коморите, тие ја распоредуват струјата на мускулот на срцето и затоа се грчим. Имаме срцева работа. Сега, срцето може да работи брзо. Тога работи брзо, а не работи ненормално, него брзо. Тогаш, тоа го викаме тахикардија. Тахикардија, тој грчки збор пробавли. Тахикардија се појавува кај луѓе кои што се возбудени и кои што се уморени и работат брзо. А кај луѓе па може да се јави обратно, така наречена брадикардија. Значи, секоја работа на срцето, кога работи после 100 откучај на минута, се вика тахикардија. А испод 60 се вика брадикардија. Тахикардијата и брадикардијата не се опасни, се додека не се пренесе на ритмот. Ритмот треба да биде нормален. Кога не е нормален, тогаш викаме дека имаме аритмија.
Аритмија, дали може да се појави ненадејно така кога телото се наоѓа во мирна положба?
Во мирна положба нормално се појавува, само ние не ја знаеме. Не може да се сетиме.
Затоа луѓето не може да приметат.
Секој може да го осетел тоа во животот и во мирна состојба ќе види дека не се осеќа добар, како нешто да му фали, да му трепере душата и така натека, дишењето не може да дише, додека се сети и се контролирала самата работа на срцето и тогаш тоа е пролазно. Тоа го зборуваме за тие нормални аритми кои што секој од нас во животот во некој пат ги осеќа.
Да, ги споменавте симптомите, тешкоти со дишење, потење. Дали има некои други симптоми?
Симптомите кај аритмијата, кога постоје веќе, тогаш се малку потешки. Се осеќа човекот да има бола во градите. Се осеќа да не може да земе ваздух. Се осеќа anxiety. Се осеќа неспособен, фатиг, како да колабира. Се осеќа дека му се врти главата.
Може би и слично на срце в удар, да?
Тоа е. После се поти и на крајот, тоа е по-лошо, кога веќе и губе свест. Тоа се вика синкопа.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Сега време за уште една од приказните на Марко Цепенков, најголемиот собирач на македонските народни приказни и други устни традиции, обичаи и верувања на македонците од различни региони во 19. век за време на Отоманската империја.
Во бесценетиот придонес на Цепенков се над 800 приказни, 700 песни, повеќе од 5000 поговорки, 100 гатанки, 400 народни верувања, обреди, толкувања на сонови и многу друго. Неговите собрани дела беа објавени постхумно во 10 тома во Скопје во 1972 година. Фей Томев од Мелбурн преведе дел од приказните на англиски јазик. Во нејзината книга «Фолклорни приказни од 19. век» има избор од 66 приказни, преку кои на читателите им дава увид во духовитоста и хуморот на македонците, што им помогнале да ги преживеат суровите реалности на Македонија од 19. век.
Една народна приказна од Марко Цепенков од 19. век ќе ја читам јас, Фей Томев, баш на јазико на која беше писано од него. Се вика «Двајца тамакјари». Си бил некој човек многу келепурджија. Ако му речеше човек нему «Добро утро», ќе го фатеше пријател и ќе си отвореше куќа за да ој на ракија и по едни пати наручех да му седи. Едно утро беше му лошо у еднега таков пријател на ракија со се шо го не келе да го видат, чунки набрго му одел и наручех му седел без да го канат. Пак, страма ради и тоа утро беа очестиле со ракија и кафе. Арно, ама без страмнико, скржав човек бидејки, научен на келепур, си отвори муабет со домакино. Тоа било, она било, со ние да врви време за дури да втаса ручоко и да се наручат келепур, како што многу пати ручал. Домакино се секјаше оти неканетио гостин очекува ручеко. Арно, ама, од многу пати што беше му дошол и бидејки и тој тамакјар беше како гостино, му скроје еден есап што ни тој да руча, ни па гостино да му дај да ручат. Удрие на муабети, рекоа, одрекоа, да доа, зе доа, втасало времето за ручок и префтасало. Фатиле да му гргат царевата на гостино, така и на домакинот. Виде не виде гостино, бидејќи без срамник, му рекол на домакинот. А, бре, домакине, што чекате уште? Еве, ручокот дојде и појде. А, ручајте, де? Кога ке ручате, зер не ви се јади денеска? Море, братко, ни се јади и дури ни се лај. Туку чекаме ти дури да си станиш и да си ојш, та после да ручаме, му рекол. Кога и чутие зборој, нека не ти огостин од домакинот, со навреканото да му и вели, свитка опашка вога си брго беше си ошол и уште еднаш не беше обмирисал тамо да поиди и ручок да сака.
Тоа беше Фей Томев и една од приказните на Марко Цепенков. Со тоа, почитувани, се приближуваме кон крај на денешново издание на SPS на Македонски за 19. јули, па да подсетиме на некои од главните вести на денот. Хакери украдиле податоци од милиони австралици во сајбер напад на давател на електронски рецепти. Парламентот на Израел се противи на формирање палестинска држава и Мицкоски на украинскиот председател Зеленски му ветил недвосмислена поддршка за Украина. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во текот на изминатиот час. Нашата следна програма е во понеделник во ист термин. А во меѓувреме, посетете не на нашата интернет страница sps.com.au код со срдечка Macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас денеска беа Ана Коталеска и Ана Аврамовска. Ви посакуваме пријатно попладне и убав викенд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.